GPN Radatyk Radiosi. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyň gepleşigimizi ýagdy dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Warsiýetiň Ukrainada uruşy başlanmagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar bu barada nähili pikir daýatly makala bu hepde Radatyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşyalı gepleşigimiziň başyna Radatyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornuna geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine düşen gar we onuň ýolaçyn netijeleri barada çap eden makalamyz gelýär. Bu makala Türkmenistan ak, donu bürenli şäherlerde sürçüklük, oblarda batgylyk ýaşaýjylara öňeýsizlik döretdi diýen söz başy bilen çap edildi. Lewapda gar we elektrik üpçünçüligi bökdüdi. Ýylan tylanmakda kynçylyk çekdi söz başy bilen çap edilen habarymyz. Iň köp okulan 3-nji makala boldy. Uraniyatların Aşgabat Halkara Aeroportu'ndan daşarı yurtları uçan uçurlara göy verilmezlik ulan bağlı vakaları var adı çepedin makalamız. Şeride ayağlı gidilere berleyen pulsu vudunun muktarının Türkmen hükümetinin avrayını yer bilen yeğitan etmeyi var adı çepedin makalalarımız hem ilkinci beşliğe girdi. Hormatly dinlejiler, biz Hyzat Atyk Radiosynyň web sahypasyna ýigdirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem ýigdirip bilersiňiz. Gepleýän Radatyk Radiosy. Ýerli synçylar soňky aýlarda ýylat arasyna garaşdy media tereşdilerine çap edilýän habarlaryň rezonans döredýänini aýdýarlar. Ýöne häkimetler bular boýunça täsir bermeýär. Gelin häzir şu maglumatyň dogry görnüşini diňleýin. Azyk haritlarynyň iki hese gymmatlamagy, Ukrainada kurşa türkmen harbylarynyň hem gatnaşyp başlamagy, Lewapda häkimleriň baş goşýan korrupsiýa hadiseleri ýaly garaşdy habarlar ýylat arasyna rezonans döredýär. Ýöne prezident ýene reaksiýa bildirmeýär diýip Azatyk Radiosynyň synçy aýdýar. Türkmenistan barada garaşdy habar berýän sanajy media terişdesi, olaryň hatarynyň Azatyk Radiosy bar. Azatyk bu ýurtda bolup geçen ýöne resmi metbuat tagdyrmaýan wakalar barada türkmen diline habar berýän ýeketä garaşdy maglumat çeşmesi bolup durýar. Ýapyk ýurdun içinde bolup geçen ýöne resmi mediada aglanmayan wakalar barada garaşsyz media terişdilerine ilgiderli berilýän habarlar soňky wagtlarda ýylat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda synçy bazarlarda ogurluk hadiseleriniň artmagy, Moskwa ogur boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatyrylmagy ýaly habarlar galy berse-de syýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atyrýan seljermeler ýylat arasyna gyzyklama döredýär. Ýöne synçylara görä ýylatyň ünsgönük durýan gyzyklamalary informasiýon giňişlikde emele gelen rezonans häkimetlerden jogap tapmaýar. Ýurdun syýasy jemgyýeti Türk sahnasını yakından izleyen yerli analitikler devlet yolbaşçılarının halka arasına pida olan maglumat titreşmelerine biperwaylyk bilen jogap berýänliklerine gerler. Geň ýeri döwlet ýolbaşçylarynyň bolup geçýän wakalary hem de garaşdy maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlar boýunça emele gelen rezonansa biperwaý çemeleşmegi soňky wagtlarda inteligensiýa wekilleriniň arasyna galy berdi. Harby we hukuk goraýjy işgärleriň hem de terekeçleriň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşylyp başlanypdyr.
Işewer gatlakdaky adamlar käbir harbiýeler hem de hukuk goraýjylar 3-nji prezidentiň el içinde gyzyklanma döredýän habarlara hiç hile reaksiýa bildirmezligi dogrusunda özara gürrüňdeşlikleri gozap başladylar.
Deyip yerli finçler dürlü pudoklardak çeşmelere salgılanyar.
Bu yagda yurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhamedow bilen Kakasy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan nähili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Deyip yerli finç aýdýar. Türkmenistan hukukyna erkin maglumat dolanşygy babatyna ýapyk ýurt. Bu ýurtda bolup geçen wakalar diňe resmi medianyň retorikasy esasyna şekillenýär we halk köpçüligine hödürlenýär. Halkyň üni sönüp durýan meseleleri bir häkimet gödäwçiligi astyna saklanýar. Şeýle şertlerde garaşdy maglumat çeşmeleriniň ähmiýeti artýar. Soňky wagtlarda bolsa garaşdy habarlar ýylat arasyna has içkin rezonans döredip başlady. Şeýle ýagdaýlara döwlet ýolbaşçylarynyň reaksiýa bildirmeliligi käbir harby hukuk goraýjylarynyň arasyna öýdäri pyşyrdylara ýol açýar. Türkmenistan marada erkin media terişdelerine yayradılayanı xavarlar odolun prezidentler tarafından cemiyetçiliği açık görünüşte selcirilip ya da tesvirlenip bara noktu. Yurdun ilkinci prezident Saparmat Niyazov kaya halatlarda seyrigan mosa Azatlık Radyosu'na çıkayan xavarlara reaksiyo bildiriyerdi. Meselen bir gedek ol ilat arasına geçiriyan duğuşluklarının birine şeyle deydi.
Hırvatlar yine hızla xavar deydi ya da AKTT'de Tantay'da Azatlık Radyosu tanıtımının geliyordu. Plani Türkmen maşallahları verip durdu yerler. Bir, bir neresi de dalyana gönül.
deyip Niyazov xamalı kinaya bilen gurrun qoğdapdı. Bu gurrun düşük 2003-cü ilin tomtunda olup geçipdi. Niyazov qaraşdı xavarlar varadı. Şloryalı başqa xalatlarda hem gurrun qoğdapdı. Türkmenistanın 2-ci prezident qurbanlı Berdi Muhammedov hem yurtta olup geçen vakalar varadı. Qaraşdı media seriştelerine berliyan xavarları açıq reaksiya bildirip baran oqdı. Yönü bir neçə il bundan odal ol henid prezident vedipetini oğlunu tavsırmanqa geçiren xoğubtuluk yığınaklarının birini Adatlık Radyosu'na çap edilen xavarların bir neçəsini bir vada qıytıqlayın tasdiklap zirur çərələri görməyə çağırıbdı. Şon ol təyədə ilgicəsini Levapolatının çərcə ötravına olan partlama, bir xarvı dikuçorun heləkçiliği uçuramağı, şeridə başqa bir xarvı oluğun adam pidallarına getirin heləkçiliği uçuramağı varıdı. Adatlık Radyosu'na berilen xavarları qıytıqlayın tasdiklap buları ağzabdı ve cinayetçiliği qarşı görüşülməyini çağırıbdı. Bulardan başqa da Ulu Berdi Muhammedov yoxarı vedipeli adamların arasına yol berilen korrupsiya hadiseleri, hukuk koruyucu edaların yoxarı vedipeli işgərlərinin baş qoşan cinayet hadiseleri vardı hem tanqidi çıxışları deyirdi. Şehri çıxışlar dövlət televiziyasını görkədirirdi.
Yöne yaş, təzəçil, fikirli prezident deyən 3-cü prezident qalqatından hem ozdi. İndi dövlət baş tutanı heç şeyli meseləni umuman dilə getirən oq.
Deyip Maralı ve Balkanlı telekeçler aittiler. Daşoğlu polisi işgərinin anonim şərtdə gurur.